Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Saya dari kedai motor ID dekat Segamat Johor.
Ya.
Boleh saya tahu ni nombor Encik Muhammad Amirul Syafiq bin Muhammad Bostami ya?
Ya, betul.
Okay, boleh saya buat pemeriksaan sebentar?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini dekat mana ya?
Dekat P8112 Jalan Prisma 3, Rumah Iskandar Malaysia.
Iskandar Puteri ya?
Ya, Iskandar Puteri ya.
Okey, boleh saya tahu Encik kerja apa?
Sekarang customer service.
Dekat mana tu ya?
Dekat Tuan Guang Road, dekat Singapura.
Okey, dah berapa lama ya Encik dah bekerja dekat situ?
Dah 8 bulan.
Jadi boleh saya tahu anggaran gaji dalam dolar berapa ya sebulan?
Dalam $1,900.
Jadi boleh saya tahu selain bank yang masuk gaji ni, Encik ada bank Malaysia juga kan?
Ada?
Boleh saya tahu bank apa ya?
Saya ada RHB dengan Hong Leong Bank. Biasa saya transfer masuk situ lah gajinya.
RHB dengan Hong Leong. Kebanyakan transaksi Encik guna dua bank ni atau satu bank saja?
Sorry?
Kebanyakan Encik guna bank yang mana?
Hong Leong.
Hong Leong.
Jadi
boleh saya tahu nama company tu Noble Technology and Engineering Pty Ltd.
Betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu nombor yang tempat kerja Encik bagi ni nombor office dia ke?
Betul.
Ada WhatsApp ke nombor ni? Saya tak ada.
Sorry?
Nombor ni ada WhatsApp ke? Sebab kalau macam nombor Singapura tu tak boleh call.
Tak. Biasa tu nombor tak boleh WhatsApp tu.
Sekejap ni.
Hello?
Hello. Encik ada nombor person in charge ke untuk kita call? Yang ada WhatsApp lah kita nak call.
Nanti saya bagi.
Kalau boleh yang ada WhatsApp lah sebab kita tak boleh call biasa kan.
Betul.
Okay. Lepas tu minta Encik inform orang rujukan kita nak call lah buat pemeriksaan saja.
Okay, boleh.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama-sama.